në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë nënshkrua propozim teksti i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ramush Haradinaj e kritikoi qeverinë e Kosovës duke thënë se ajo nuk ka program qeveritar. Duke u shprehur për propozimin në serb për ndarje funksionale të Kosovës, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith thotë:
Është detyrë e përfaqësuesit të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm që të marrë një qendrim në mbi këtë çështje. Për mua ndërkaq ky propozim nuk do të jetë një rrugë e mirë përpara dhe nuk do të sjellë përfitime për askënd.
Vuk Jeremi që tha se Serbia do të kërkojë shpjegime nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s për pavarësinë e Kosovës. Protestuesit kundër Kinës sot në Paris kanë penguar kalimin e flakës olimpike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë tash kronika për nënshkrimin e propozim kushtetutës së Republikës së Kosovës. Antarët e Komisionit Kushtetues sot e kanë nënshkruar propozim tekstin e kushtetutës që pritet të shqyrtohet në Kuvendin e Kosovës. Ajo është certifikuar edhe nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Në ceremoninë e sotme morën pjesë zyrtarë të lartë të vendes dhe ndërkombëtar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Sejdiu tha se Kosova po bëhet me një kushtetutë moderne, me të cilën garantohet barazia qytetarëve dhe komiteteve në shoqërinë shumë etnike kosovare dhe me të cilën garantohet zbatimi i dokumentit të Ahtisarit si bazë e zgjidhjes së statusit të Kosovës.
Projekt kushtetuta e Republikës Kosovës dëshmon edhe një herë për kushtimin e institucioneve dhe të popullit të Republikës Kosovës për të zbatuar në tërsi propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Ahtisari dhe në veçantë dispozitat që kanë të bëjnë me lirë dhe të drejtat e komuniteteve pakisë në Kosovë. Këto të drejta dhe lirë themelore janë të patjetërsueshme, të pacenueshme dhe janë bazë e rendit kushtetues dhe juridik të Republikës Kosovës.
Kushtetuta jep bazë për institucionet të qëndrueshme, kurse konfirmon se kufin të Kosovës dhe tërsia saj teritoriale janë të paprekshme, të pasenueshme dhe të patjetërsueshme theksoi Sejdiu, duke besuar se kushtetuta e Kosovës jep bazë të mjaftueshme juridike për një ekonomi tregu dhe shfrytëzim të resurseve të saj natyrore, presidenti i Kosovës tha se me këtë akt juridik Kosova po hap dhe një kapitull të ri në historinë e vet. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi vlerësoi se kushtetuta e nënshkruar sot është vlerë e lirisë së Kosovës që suplimon të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen.
Kushtetuta është identiteti ynë, sepse populli ynë ka luftuar gjatë për lirinë. Kjo kushtetutë është dokumenti i garantimit të lirisë. Kemi sakrifikuar gjatë për këtë ditë. Kjo kushtetutë është dokumenti, është vula e shtetit të Kosovës. Kemi bërë përpjekjet e shumta dhe meritore për dinitet. Kjo kushtetutë i garanton çdo qytetari të Kosovës dinitetin.
Në nënshkrim i aktit më të lartë juridik është përshëndetur dhe nga shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith. Ai tha se e ka certifikuar këtë akt pasi që kishte vlerësuar se kushtetuta respekton në tërsi parimet bazë të dispozitave të pakos e Ahtisarit.
Because of the hard work of all those who have been involved in this process, Kosovo will have a modern constitution.
Pas një pune të madhe të gjithë atyre që ishin përfshirë në këtë proces, Kosova po bëhet me një kushtetut moderne, ka thënë Faith, duke nënvizuar sidomos në dispozitat për decentralizimin dhe të drejtat e komuniteteve, çka sipas tij do të ndikojë që Kosova të jetë më afër integrimeve evropiane. Kushtetuta e Kosovës është akt që bazohet në kushtetutat moderne të botës demokratike, ka thënë anën tjetër kryetari i Komisionit Kushtetues Hajreddin Kuçi, por ky akt juridik, shtoi ai, është edhe fryt i luftës dhe angazhimeve të vazhdueshme për shtetin e Kosovës.
Edhe nesër me këtë akt solemn po e çmojmë luftën tonë për liri dhe pavarësi, po e çmojmë paqen dhe po e marrim përgjegjësinë për të ndërtuar të ardhmen për të gjithë ne në shtetin tonë të pavarur dhe demokratik. Bindjet tona partijake, etnike dhe profesionale ka dominuar ndjenja dhe nevoja për pavarësisë për shtetin dhe qytetarët tonë.
Ndryshe, kushtetuta e Kosovës ka filluar të hartohet që është në fazën e bisedimeve për statusin. Dispozitat bazë kushtetuese janë në harmoni dhe me parimet e pakos e Ahtisarit për statusin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar se në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator, Serbia do të kërkojë shpjegim nëse shpallja e anëshme e pavarësisë së Kosovës është bërë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. Ne mendojmë se për diçka të tillë do të marrim shumicën dhe vetë fakti që përgatitemi për një hap të tillë ka efekt në përmbajtjen e shumë vendeve që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar Jeremić. Podgoricë. Filip Vujanović është rizgjedhur president i Malit të Zi në zgjedhjet e para presidenciale që nga shpallja pavarësisë. Vujanović fitoi me mbi 51% të votave, derisa ndjekësi i tij më i afërt Andrija Mandić fitoi 20% të votave. Mandić kërkonte lidhje më të ngushta me Serbinë. Bagdad. Forcat irakiane të mbështetura nga ato amerikane janë përfshirë në luftime të ashpra me militantët shiit në qytetin Sadr në Bagdad. Burime spitalore flasin për së paku 25 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur gjatë luftimeve që erdhën një javë pas urdhërit për armpushim të klerikut Moqtada al-Sadr. Kryeministri al-Maliki ka thënë se lëvizja al-Sadri do të përjashtohet nga pjesëmarrja në jetën politike të Irakut. Në të tjera zhvillime raportohet se 3 ushtarë amerikan janë vrarë dhe së paku 31 të tjerë janë plagosur në dy sulme me bomba në Bagdad gjatë 24 orëve të fundit. Humbjet në mesin e trupave amerikane vijnë në prag të dëshmive para Kongresit, ambasadorit amerikan dhe komandantit të trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Jerusalem. Presidenti palestinez Mahmud Abbas takohet gjatë ditës me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert. Takimi do të fokusohet në arritjen e secilës palë lidhur me detyrimet e ndaj paqes. Sipas planit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli duhet të prishë vendbanimet e paligjshme hebreje dhe të lehtësojë lëvizjen për palestinezët. Olmert dhe Abbas zhvillojnë takime të rregullta rreth këtyre problemeve. Moskë. Parlamenti Rusis do të votojë më 8 maj për Vladimir Putinin si kryeministër i vendit. Data e votimit është konfirmuar nga kreu i parlamentit të Rusisë Boris Gryzlov. Putini në maj largohet nga posti presidentit, derisa këtë muaj pritet të zgjidhet kryetari i partisë Rusia e Bashkuar që ka shumicën në parlament. Paris. Aktivistët që protestojnë kundër intervenimit të Kinës në Tibet kanë penguar sot kalimin e flakës olimpike në Paris. Flaka dyherë është vendosur në autobus përderisa protestuesit janë përleshur me policinë. Zyrtarët e policisë thanë se flaka është shuar për arsye sigurie. Së paku 5 persona janë arrestuar pasi kanë tentuar të pengojnë kalimin e flakës olimpike në qytet. Kreu i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Jacques Roger tha se është shumë i shqetësuar pas protestave të së dielës në Londër, të cilat ndërprejnë manifestimin për dorëzimin e flakës olimpike. Cyre. 9 ekipe evropiane përfshirë Kosovën dhe 4 ekipe nga Azia dhe Amerika e Veriut do të ndeshen në futbollin e vogël, në të njëjtën kohë që do zhvillohen ndeshjet e kampionatit evropian në futboll. Ndeshjet do zhvillohen në Curit e Zvicrës dhe Linz të Austrisë prej 15 deri 22 qershor të këtij viti. Kampionati evropian i futbollit këtë vit do zhvillohet në Austri dhe Zvicër. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha sot se partia e tij, si parti në opozitë, do të punojë në gjëra konkrete. Në një konferencë për gazetar, ish kryeministri i Kosovës ka kritikuar punën e deritashme të qeverisë së Kosovës në përmungesë të programit qeveritar. Zoti Haradinaj ju angazhua për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme sipas pakos së martiahtisarit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në një takim me gazetar, ish kryeministri i Kosovës ka kritikuar punën e deritanishme të qeverisë së Kosovës, duke thënë se puna e kësaj qeverie nuk është lajmi mirë.
Po sipas bindjes tëme, nuk është lajmi mirë për cilësinë e qeverisë në Kosovë, puna e deritanishme e kësaj qeverie.
Zoti Haradinaj ka kritikuar qeverinë e Kosovës edhe për mungesë të programit qeveritar. Sipas tij, nuk është arsyetim që për shkak të statusit qeveria deponoi pa program qeveritar.
Kur thot kryetari i qeverisë se për shkak statusit s'kem bo program, mendoj se është ofendim për njerëzit. Edhe po e shpjegoj pse. Në rrasë se statusi është moment i rëndësishëm për njerëz të një veni, edhe në rrasë se nisja ditani është e rëndësishme, ka vlerë për ata njerëz, nëse ajo ndodh vetëm një herë, atëherë statusi është vetëm motiv më shumë që mos më janis ditës së parë punës pa program qeveritar. U mendoj se është e kundërta, frashni, si më thon njerëzve se nuk po shihni diçka. Nuk duhet më shku kështu.
Duke folur ndërkaq për mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme, të cilat parashihen edhe me pakun e martë Atisarit, ish kryeministri i Kosovës ka thënë se kjo pako duhet respektohet dhe zgjedhjet duhet të mbahen në orarin e parapar.
Janë ligjore, sepse ka marrë fuqi ligjore, por janë edhe morale. Ashtu si kurse kem ra dakord me pakot tahtisarit, që ta zonë simbolet me qenë kështu, ose që kushtetuta me qenë kjo, ose që zonat e mbrojtje me konë të, kemi ra dakord edhe për shpallin e zgjedhjeve nën muj, pas kalimit fazës tranzitore 120 ditore.
Në takimin e sotëm me gazetarët e parin që zoti Haradina i ka mbajtur që prej kthimit nga tribunali i Hagës, ai ka folur edhe për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, të cilat i ka cilësuar si veprimet e manipuluara nga Serbia.
Është një agent e Serbisë, e cila dëshiron me i bën bojkot, sabotazh kësaj agjende së parë dhe të vetmin instrument që ka i ka qytetarët serb të Kosovës. Dhe vazhdon me i çfrytzu ata, me i manipulu, në mënyrë jo të mirë, jo njerëzore, në fakt jo të dobishme për ta. Mirë po, ata kanë fillu me pa ma shumë shprejës në këjivin një gjendje de facto reale në Kosovë.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka premtuar se kontributi i ti politik e shtetror në mbështetit të ndërtimit të një jetë funksionale, do të jetë i orientuar njësoj për të gjithë qytetarët e Kosovës. Zoti Haradina jo shpallur i pafajshëm nga Tribunali i Hagës me 3 prill të këtij viti, më shumë se 3 vjet që prej ngritjes së akt padisë kundër tij, pas së cilës ai dha dorëheqje nga posti i kryeministrit me 8 mars të vitit 2005. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, thot se 15 qershori do të shënoj fundin e periudhës së tranzitore. Megjithatë, ai konsideron se modalitetet e tranzicionit duhet të përcaktohen nga Kombet e Bashkuara. Ai thot se misioni i tij është duke funksionuar në veri të Kosovës, ndërsa për propozimin serb për ndarje, zoti Faith konsideron se ky propozim nuk është rrugë e mirë dhe nuk do të sillte përfitime për askënd. Me zotin Peter Faith ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Faith, one of your first... Zoti Faith, një prej detyrave tuaja të para, kushtetuta e Kosovës është nënshkruar sot dhe fuqizohet më 15 qershor. A shënon kjo datë edhe fundin e periudhës tranzitore nga Kombet e Bashkuara tek Bashkimi Evropian?
Please ask... Ju lutem, pyesni zotin Rucker për këtë çështje. Por sipas pikpamjes sime, po, e shënon fundin e periudhës tranzitore.
How will the transfer of competence? Si do të përcaktohet bartja e përgjegjësive duke marrë parasysh se korniza ligjore e Bashkimit Evropian është rezoluta 1244, njësoj sikurse e Kombeve të Bashkuara?
Modalitetet e tranzicionit janë çështje të cilat ende duhet të përcaktohen nga Kombet e Bashkuara.
There is still some confusion. Megjithatë, ka ende konfuzion rreth pranisë së mëtutjeshme të UNMIK-ut pas periudhës tranzitore. Si e shihni ju këtë çështje, e cila është cilësuar si dualizëm misionesh? A mund të ketë ndërhyrje në misionin tuaj?
Well, I hope not.
Shpresoj që jo, i takon Kombeve të Bashkuara të vendosë se në cilat fusha që kanë autoritet duan ta vazhdojnë të ushtrojnë këtë autoritet në kuadër të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit.
Mr. Faith, your mission faces... Zoti Faith, misioni juaj përballet me kundërshtime të fuqishme të serbëve të Kosovës të trimëruar nga Beogradi dhe Moska. Si mendoni ti të i kaloni këto vështërsi?
We will try to convince the...
Ne do të përpiqemi ta bindim komunitetin serb në Kosovë mbi përfitimet që ai mund t'i gëzojë nga pakoja e martë Atisarit. Ne mendojmë se këto janë çështje thelbësore. Duhet t'ua ngrisim besimin se me këto provizione, serbët mund të kenë një të ardhme më të mirë, mundësi më të mira ekonomike dhe se mënyra e tyre jetesës do të respektohet tërësisht.
A jeni duke funksionuar në veri?
Po, jemi duke funksionuar në veri.
Do you need NATO protection? A keni nevoj për mbrojtjen e NATO-s për të funksionuar atje?
Well, NATO has its main task to...
NATO-ja ka mandatin e saj për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt në mbar territorin e Kosovës dhe natyrisht, ne si mision do të përfitojmë nga kjo.
When talking about the... Kur flasim për verion, zyrtarët e Beogradit kanë dalë me një propozim mbi, siç e quajnë ata, ndaljen funksionale midis shqiptarëve dhe serbëve. Cila do të ishte përgjigja juaj?
Është detyrë e përfaqësuesit të posaçëm të zgjetarit të përgjithshëm që të marrë një qendrim mbi këtë çështje. Për mua ndërkaq ky propozim nuk do të jetë një rrugë e mirë përpara dhe nuk do të sjellë përfitime për askënd.
Ju keni nënvizuar rëndësinë e integrimit shumëkombësh. Çfarë mund të bëjë misioni juaj për të bindur serbët që të orientohen nga Prishtina në vend të Beogradit?
We are working on the basis of...
Ne punojmë mbi bazën e provizioneve relevante të PAKO-s që përmban zgjidhjen gjithëpërfshirëse. Unë kam zyren këtu të pajisur me një ekspertizë domosdoshme për të punuar në decentralizimin, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe asaj fetare, për të siguruar të drejtat e komuniteteve. Në fakt, sot sikurçi e thatë edhe vet, është ndërmarrë një hap thelbësor në rrugën që do të çojë deri tek adoptimi i plot i projekt kushtetutës. Në këtë kushtetut janë përfshirë të gjitha provizionet për të cilat ne besojmë se janë të rëndësishme dhe të nevojshme për komunitetet pakic. Po të na jepshin mundësinë e nevojshme për të pasur qasje tek njerëzit, atëherë besoj se mund t'i shpjegojmë gjërat dhe të ngrisim besimin në kuptimin që e përmenda pak më herët.
Explain and give confidence in the sense that I've mentioned earlier.
When do you expect for... Kur prisni atëherë që misioni juaj të jetë tërësisht funksional?
Well, the matter is not...
Kjo çështje duhet rifrazuar sepse ne jemi ende në fazën e ndërtimit dhe sipas PAKO-s së Hatisarit kjo thirret periudhë tranzitore. Në fakt ne ende nuk i kemi ato autoritete të cilat do t'i kemi pas 15 qershorit. Shpresojmë që deri atëherë ta kemi ndërtuar këtë organizatë dhe të jemi në gjendje të ndërmarrim më shumë detyra.
We will by that time have built up this organization so that we can assume all our tasks.
Zoti Faith, shumë kush i sheh shtytjet ekonomike si një prej mënyrave për të krijuar një ambient të sigurt në vendin që thuhet se vuan nga depresioni ekonomik. Cilat janë planet në këtë drejtim?
There will be a an important donor.
Do të mbahet një konferencë rëndësishme donatorësh në qershor, e cila do të jetë nën autoritetin e Komisionit dhe Bankës Botërore. Gjithashtu jemi duke shikuar rreth një vendimi të hershëm për të pranuar Kosovën në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Jam duke punuar me kolegët e mi për mundësinë mbi joshjen e investimeve private për të rritur prodhimin në ekonominë kosovare. Por më duhet të gjithashtu të them se edhe qeveria duhet të marrë përgjegjësitë veta në këtë drejtim për ta shëndruar Kosovën në një shtet tërheqës për investime të drejtpërdrejta private.
Country for direct private investment.
For the end, you're also empowered to... Për fund, Zoti Faith, ju keni pushtetin për të shkarkuar zyrtarët e zgjedhur në Kosovë. A do ta shfrytëzoni këtë të drejtë dhe në çfarë rrethanash?
These powers are there, I think.
Këto të drejta janë aty dhe rëndësia më e madhe e punës ime është ta këshilloj dhe ndihmoj qeverinë, edhe pse mendoj se nuk ka shumë gjas, megjithatë nëse do të ketë ndonjë kthesë të ndryshme nga provizionet e PAKO-s Hatisarit, atëherë padyshim që do t'i shfrytëzoj të drejtat e mia.
Peter Faith, përfaqësues civil ndërkombëtar në Kosovë, në intervistën që zhvilloi Arbana Vidishiçi. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Christian Science Monitor që shkruan se mosmarrveshjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për Kosovën u ashpërsuan me dërgimin e ndihmës nga Moska për serbët e Kosovës. Sipas gazetës, mbështetja e Rusisë i inkurajon serbët e Kosovës në refuzimin e autoritetit të qeverisë së Kosovës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Në ditët e para pas pavarësisë së Kosovës, një pankardë që tregonte fitoren e një boksieri me flamurin amerikan ndaj një tjetri me uniformë drapër çekan, ishte treguesi i qartë se shtetësia e Kosovës përfaqësonte edhe një fitore të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë. Por nuk duket të jetë një fitore e shpejtë. Dy zhvillimet të fundit, shkruan Christian Science Monitor, kanë rritur shqetësimin se ajo që filloi si mosmarrveshje mes dy fuqive rreth ligjit ndërkombëtar mund të kalojë në një përballje rreth territorit. Moska filloi javën e kaluar dërgimin e ndihmave humanitare për serbët e Kosovës përmes Beogradit, duke anashkaluar kështu qeverinë në Prishtinë që ka mbështetjen amerikane. Derisa aeroplanet rus të ndihmave niseshin drejt Serbisë, shkruan e përditshme amerikane, agjencitë e lajmeve citonin burime të paidentifikuara në Kremlin, të thoshin se situata në Kosovë nuk e ka arritur ende fazën më të nxehtë. Kjo u deklarat pasoi pas njoftimit të Washingtonit se do të fillonte dërgimin e armëve në Kosovë. Deri tani, mbështetja ruse për serbët e Kosovës, shkruan Christian Science Monitor, ka qenë kufizuar në forumet ndërkombëtare, siç ishte së fundi dhe takimi Bush-Putin gjatë fundjavës. Por arritja e ndihmave humanitare ruse në Kosovë javën e kaluar shënon sfidën e parë të drejtë për drejtë që Moskapo i bën qeverisë së Kosovës, duke nxitur kështu edhe më tej kundërshtimin serb ndaj qeverisë në Prishtinë. Beogradi e mirëpriti ndihmën nga ajo që e cilësoi si aleatin kryesor. Me mbritjen e aeroplanit të parë me ndihmë, ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić tha se janë mirënjohës Rusisë për ndihmën morale dhe materiale. Por në Kosovë, shkruan e përditshme amerikane, jo pak serb janë më pak entuziast ndaj ndihmës ruse, ndonse flamuri Rusisë gjendet në sheshin kryesor në pjesën veriore të Mitrovicës. Ky qëndrim është ndihmë për radikalet në zgjedhjet e majit, thot një serb i Kosovës për Christian Science Monitor. Analistët besojnë se përsa kohë serbët e Kosovës kanë mbështetjen e një fuqie botërore, kundërshtimi i tyre ndaj qeverisë me shumicë shqiptare në Prishtinë do të rritet. Rezultati tërheqin vëmendjen analistëve, do të ishte një konflikt në pritje që do të mund të shpërthente nëse Prishtina përpiqej të vinte kontrollin mbi zonat serbe. Të integrosh zonat serbe do të duhet një forcë ushtarake e fuqishme dhe bashkia ndërkombëtare nuk e ka vullnetin për një gjë të tillë, citon e përditshme amerikane eksperti nga grupi ndërkombëtar i krizave James Lyon, i cili kërkon një njohje më të gjerë të pavarësisë së Kosovës në planin ndërkombëtar. Mtej ai shton për të përditshmen amerikane se Rusia nuk ka asgjë për të humbur në Ballkan, vetëm ç'mund të fitojë. Por vazhdon artikulli, Rusia nuk po tregon asnjë shenjë të tërheqjes nga pushata e saj për të zhvlefsuar pavarësinë e Kosovës, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 47 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Shkrimtari dhe publicist i Prishtinës Mehmet Kraja thot se shoqëria kosovare në përgjithësi nuk e ka kultivuar mendimin kritik. Ai këtë e vlerëson si një krizë morale, pasi nuk është krijuar një ambient ku gjërat do të thuhen me emrin e vërtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Mungesa e diskursit kritik në Kosovë është e theksuar në çdo fush, e kjo është e shprehur sidomos në fushat të tilla si arti dhe kultura, thot shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja, për ndryshe i njohur me botëkuptimet e tij kritike për rrjedhat e pasluftës në shoqërinë kosovare.
Bindja jeme është se ne jetojmë në një shoqëri e cila nuk e ka të kultivuar mendimin kritik në përgjithësi. Më thonë, diskursi kritik nuk është i zhvilluar, ne jetojmë në një shoqëri e cila ka kriju iluzionin për veten e saj, se ka vlera, nuk ka vlera, se qeveriset mire, nuk qeveriset mire, se ban politik korekte, nuk ban politik korekte, se i funksionojnë institucionet si duhet dhe nuk i funksionojnë institucionet si duhet. Pra është një krizë morale e cila konsiston në shumë pika, por që pastaj kulmon me mungesën e mendimit kritik. Kjo situatë e mungesës e një mendimi kritik në përgjithësi ka kalu edhe në kulturë dhe tani atje kemi një numër problemesh të cilat jo që nuk zgjidhen, por që unë mendoj që vazhdojnë të marrin trajtën e pikërisht asaj të një shoqërie e cila jeton iluzionin se ban diçka, jeton iluzionin se punon diçka, në të vërtetë se ban institucione, në të vërtetë ne s'bëjmë asgjë. Ne kemi një krizë totale, krizë të moralit dhe krizë të vlerave. Kjo është edhe për kulturën lënë.
Në pyetjen se cili do të mund të ishte roli i medjave të shkruara dhe elektronike për promovimin e mendimit kritik, shkrimtari Mehmet Kraja përgjigjet:
ne nuk kemi arritur krijojmë një atmosferë ku mendimi kritik jo vetëm ti theksonte problemet, po s'pak ku të krijonte një atmosferë konstruktive. Sëmë nuk mjafton vetëm të theksohen ose të emërtohen disa probleme ose të vetëm të nominohen se shënohen sipërfaqësisht, po ne domethënë nuk kemi krijuar një ambient shoqënor, kulturor, po deshet, medial po deshet ku gjanat do të thuhen me emrin e tyre të vërtet. Nuk mundet media ta ndryshojë këtë situatë për shkak se atmosfera shoqënore është e tillë që realisht ata që thonë ose që shqiptojnë një kritik dalin më fajtor se ata që bëjnë të keqen. Kështu që njësi në njësi rrethan tillë, në një shoqëni tillë media gati që është e ka të pamundur të veprojë ose të bëjë diçka pozitive.
Ndërkaq, duke folur për rolin e intelektualëve me qëndrim kritik për ndryshimin e gjendjes ekzistuese, shkrimtari Mehmet Karaja thotë:
"Thuhet që intelektualet janë ata që duhet prinë, mirë po, tieni të sigurt se inteligjenca në Kosovë nuk ka potencë tillë që mundet me ndryshu këtë rrjedh. Sepse prapë them, inteligjenca është detronizu, është përjashtuar nga apo është vetë përjashtuar, quajeni si doni, nga funksioni i saj që gjana televiz pozitivisht. Gjithsesi koha për të ndryshuar do të jetë shumë më e gjatë se sa koha e cila na është dashur për me marrë këtë tepozë kaq shpejt. Do të na kemi marrë një tepozë për një kohë shumë të shkurtë dhe ndryshimi i kësaj gjendje do të kërkojë shumë kohë."
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Sistemi shëndetësor në Kosovë ballafaqohet me probleme të shumtë, thonë zyrtarë të institucioneve të ndryshme shëndetësore në ditën botërore të shëndetësisë. Por megjithatë ata thonë se këtë vit nuk mungon përkushtimi për përmirësimin e gjendjes në këtë fushë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Palush Gashi, ministër i shëndetësisë, thonë se gjendja rënd në shëndetësi është e papranueshme përballë kuadrove që ka shëndetësia Kosovës. Por megjithatë ai thotë se shëndetësia ka nevojë për para dhe buxhet.
Kem një numër të mirë të profesionistëve në këtë vend, por nevojitet funksionalizimi i këtij sistemi, organizimi i sistemit informativ të integruar shëndetësor dhe fillimi i zbatimit të sigurimeve shëndetësore në vendin tonë. Ne jemi vend evropian i cili nuk ka ende sigurim shëndetësor në bazë të ligjit.
Por në ditën botërore të shëndetit, udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ankon për mungesë të theksuar të barnave elementare. Yusuf Ula, i drejtori kësaj qendre, theksoi nevojat për barna dhe material shpenzues medicinal dhe investimin në aparaturë.
Po ditët e fundit zakonisht mungojnë edhe gjëra elementare, kemi mungesë të filmave, kemi mungesë të ndonjëherë të gazave, disa materialeve tjera të cilat janë bazike.
Problemet aktuale në sistemin shëndetësor janë pasojë vonesës së miratimit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës, thot ministri i shëndetësisë Talush Gashi, duke shtuar se kjo po rezulton edhe me vonesën e tendereve të ndryshëm. Ndryshe, ministri Gashi premton se brenda këtij viti do të vërehen përmirësimet e para jo vetëm në QKUK, por në sistemin e përgjithshëm shëndetësor.
Ne kemi mirëkuptimin e shtetarëve të Kosovës për vështërsitë financiare me të cilat gjenden vendin. Kemi një mbështetje të fuqishme që tollat publike të harxhohen në një mënyrë transparente me një planifikim të mirë. Unë jam i sigurt se gjendja e shëndetësisë në Republikën e Kosovës gjatë vitit 2008 do të fillojë së përmirësuar i dukshëm.
Duke marrë parasysh gjendjen e shëndetësisë në të kaluarën, tashmë janë arritur rezultate, por jo në nivelin e duhur, thot Skënder Syla, udhëheqës i zyres organizatës botërore të shëndetit në Prishtinë. Ai madje thot se për funksionimin e mirëfill të sistemit shëndetësor janë të domosdoshme katër elemente.
Dhe financimi qëndrueshëm, qeverisja mirë e sistemit shëndetësor, ngritja e kuadrës dhe ofrimi shërbimeve shëndetësore cilësore.
Sistemi shëndetësor në Kosovë shumë herë është akuzuar për shërbim jo cilësor ndaj pacientëve. Por zyrtarët e organizatës botërore të shëndetit pohojnë se një përmirësim i tillë mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet sesa në sistemin shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë u nënshkrua propozim teksti Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ramush Haradinaj e kritikoi qeverinë e Kosovës duke thënë se ajo nuk ka program qeveritar. Duke u shprehur për propozimin serb për ndarje funksionale të Kosovës, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha:
"Është detyrë e përfaqësuesit të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm që të marrë një qendrim mbi këtë çështje. Për mua ndërkaq ky propozim nuk do të jetë një rrugë e mirë përpara dhe nuk do të sjellë përfitime për askënd."
Vuk Jeremiq tha se Serbia do të kërkojë shpjegime nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s për pavarësinë e Kosovës. Protestuesit kundër Kinës sot në Paris kanë penguar kalimin e flakës olimpike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.